Група вядомых праваслаўных хрысціян свету апублікавала сёння заяву аб жахлівай праўдзе пра львоўскі псеўдасабор 1946 года, які дазволіў сталінскаму рэжыму ліквідаваць украінскую грэка-каталіцкую царкву. Руская праваслаўная царква ў сваёй паўнаце не можа лічыцца адказнай за рашэнні, прынятае царкоўным свяшчэннаначаллем, што знаходзілася пад ціскам тэрору і маніпулявання з боку НКВД КГБ. Аднак мы, праваслаўныя хрысціяне, адчуваем сябе адказнымі за злачыннае маўчанне вакол знішчэння гэтай царквы савецкім рэжымам пры ўдзеле маскоўскага патрыярхата, напісалі праваслаўныя інтэлектуалы з Расіі, Украіны, Францыі, Галандыі і ЗША. Нам вядома, што мільёны праваслаўных хрысціян усяго свету шчыра асуджаюць антырэлігійны пераслед, які праводзіўся савецкім урадам і Іосіфам Джугашвілі ў прыватнасці. Мы пакорліва просім прабачэння за ўсе несправядлівасці, ахвярамі якіх сталі грэка-католікі пад прыкрыццём аўтарытэту праваслаўнай царквы і схіляем нашы галовы перад мучанікамі ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы, гаворыцца ў заяве. Аўтары адзначылі, што 10 сакавіка, калі 70 гадоў таму руская праваслаўная царква гвалтоўна ўключыла ўкраінскую грэка-каталіцкую царкву ў сваё лона пад ціскам савецкай улады, праваслаўныя хрысціяне ў свеце будуць маліцца за ўсіх нявінных ахвяр, якія ў выніку гэтага акту былі заключаны ў турмы, якіх катавала, ссылала і забівала савецкая ўлада пры папушчальніцтве маскоўскага патрыярхата.